Li Tirkiye, di rojên dawî nirxê dirêvên biyanî li hember lirayê Tirkî careke din bilind dibe. 1 dolar ji 6.94 lirayê derbazî 7.38 lirayê Tirkî bû. Û av rojê ji 8.40 lirayê derbazî 8.96 lirayê Tirkî bû. Li gur aborîzanên Tirkiyê, ketina nirxê lirayê Tirkî hem ji ber deynê zêdeyê derveyî welat, hem jî ji ber ku Tirkiye dikirina berhem û amûrên teknolojik ve girêdayî derveyî welatê rast rast bandorên xerab li ser aboriya Tirkiye dike. Aborîzan Erol Katırcıoğlu ji diyar dike ku aboriya Tirkiye nikare hikûmetê bigihîne hilbijartinên 2023. Û ew dibêje ku hilbijartineke pêşwext hem ji ber sedemên siyasî hem jî ji ber aboriya xerab dibe ku were kirin.
Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalardan tekrar faizlerin düşürülme ihtimali.
Hem Gotin'in Brez Serokoma Recep Tayyip Erdoğan yencar ekedenci bu da kıstına faiza hem nikaşen serhil bücaretine kepeş ver u hem zizede buna Gotin'a girtine HDP u behaviyacı bu demokratik buna Türkiye'de ve sedema bilen buna draven biyani. Bevan sedeman ve girediyacı ile Türkiye draf sermayedar anda tırsak çebuya u sermayedar careke din ji piyasayên Tirkiye derdikevin. Wî got, her wiha aborîzan Katırcıoğlu ji bawer dike ku li Tirkiye îhtîmala hilbijartineke pêşwext pir zêde ye. Û ew diyar dike ku ne pêkane ku aboriya Tirkiye bê hilbijartinan heta hilbijartinên 2023-an bimeşe.
Gerek bütçe açığının finansmanı itibariyle gerek.
Hem ji ber kemahiya bütçe Tirkiye hem ji ber zêde buna deynê derveyên dirêvên biyanî ya Tirkiye hem jî ji ber qelsbûna aboriya Tirkiye xuya dike ku hilbijartinên pêşwext dêwerê kirin. Li aliyeke din ve jî Wezîrê Darayiyê berê Tirkiye Berat Albayrak 128 milyard dolar rezervên dirêvên biyanî ya Banka Navendî ya Tirkiye ji ber politika piştgiriya lirayê Tirkî firotî bû. Û rezerva dirêvên biyanî ya Banka Navendî jî خلاص ببو Katırcıoğlu li ser vê mijarê jî dibêje ku ne pêkane ku mirov protuna van rezervan fêm bike û wiha got.
Dolayısıyla 128 milyar dolar nereye gitti diye baktığımızda
ji ber vê yekê jî ji ber rikbûna digotinên faîzên kêm yên Erdoğan ev rezerv hatin firotin. Lê nayê zanin ku firotin çawa hatin kirin û ev rezerv kê kirin. Dîsa li gorî min ev firotin ji bo dengiya di navbera lirayê Tirkî û dirêvên biyanî were kirin hat pêkanîn. Lê ev jî xuya dike ku ev ne rêbazeke rast e. Katırcıoğlu herî dawî ji bo deynên Tirkiyê ku ji 105 milyar dolarî zêdetir e bawer dike ku Tirkiye wêdawiya dawiyê deyn saziyeke wek sinduka dirêviya neteweyî bixwaze. Men Botani, Deng Amerika, İstanbul.